ये प्लेयर आजाद राज्यों से Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 25-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şun programamyzda Döwlet Departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Aşgabatda tapar edýär. Ýurdun durly künjeklerinde un çörek gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurtta öngdivarcı demokratlara ve aktamı tanqitleyen beyliki, yukur dereceli ritmillere yollanan bombalardan son, havar teristilerine yüzülenip tükönüksü düşmançılığı betetmeye çağırdı. Trump pensinde un eden çıksında bulorun kurumatçılarının tapılacaktığını söz verdi. Sol bir vaqtda ol media oňoýsuz şeýlede köp halatlarda ýalan hüjümleri we maglumatlary ýaýratmagyny betetmäge çagyrdy. Bu aýrylykda Trumpyň kömekçileriniň biri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda siýasy gazaplylygy ýol berilmejekdigini aýdyp çykyş etdi. Mundanyň CNN gullugyny Amerikanyň ozalky prezidenti Barack Obama, öňkü döwlet sekretary Hillary Clintona we beýlikleri içinde partladyjy bolmakda guman edilen bukçular ýollanypdy. Bukçularyň hiç biri ýarylmady. Trumpyň tanqidçileri ony çykyşlary bilen ýurtda gazaplylygy mewjud etmekde aýplaýarlar. Amerika Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa we Medpugat bejemetçilik diplomatiýasy kömekçisiniň orunbasary bellidi. Emilia Puma duşanbede jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda özüniň ýolbaşçylyk eden delegasiýasynyň ýokary derejeli täjik resmiýleri bilen duşuşyp Medpugat azatlygy we media erkinligi meselelerini gozgandygyny mälim etdi. Amerikalı resmi Täjikistanda aklı uçı, buzurk mehri Yorov'un şeylidi beyliklerin tutu edilmegine hem alada bildirdi. Puma Täjik hükümetinin adım hukukları meselesinde düşündürüs berendigini, emma oların mazmununu cengmetçiligi ayan etmege ihtiyarlığının yokduğunu hem sözünü oğuştu. Puma 23. oktyabrda duşanbede Täjik resmileri bilen geçirilen, iki taraplan yıllık konsultasyalarına katnaşma uçin gelen Amerikanın delegasyasına yol vasılık edipdi. Bildirsek Puma 25-26 oktyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Amerika Türkmenistan iki tarapın konsultasyalarına hem katnaşar. Pakistanın mundan 8 yıl ozal tutuğu edilen Owgan Taliban hereketinin yukarı dereceli komandirini azatlığı güverendigi barada maglumatlar gowuşýar. The Associated Press xabar agentligi aňtu ritmilerine salgylanyp, Talibanyň esaslandyrjylarynyň biri bolan Molla Abdul Gani Baradarın yukarı dereceli gepleşiklerden soň azat edilendigi barada maglumat berdi. Baradar Molla Umarın häkimet döwri Talibanda ikinci adım hasaplanýardy. Ol toparyň Owganystanyň gün ortasındaky harby hereketlerine hem gözükçülük edýärdi. Baradar 2010-njy ýylda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutuk edilipdi. Maglumatlarda munyň Amerikanyň jeňçileri bilen Kabul hükümetiniň artyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýoly goýmak ugrunda alyp barýan tagallalarynyň çäginde amal edilen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Owganystan we Pakistan bu maglumatlar barada häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmediler. Saud Arabistanynyň taht başyndaky şahzadasy jurnalist Jamal Khashoggi'niň Saud konsulxanasynda öldürilmegini tiskindirji atlandyrdy. Bu waka bilen iltisikli eden ilkinji çykyşynda ol adalatyň üstün çykjakdygyny hem sözüne goşdy. Bu hadise Saudlaryň ählisi üçin ürän agyr urgu boldy. Bu tiskindirji bir waka. Muny hiç kim aklap bilmez diýip taht başyndaky 33 ýaşly şahzada Muhammed bin Salman aýtdy. Munyň bilen iltisikli ähli kişi jogapkärçiligi çekilir. Soňunda adalat üstün çıkar deyip ol sözünü oğuzdi. Jurnalistin öldürülmeginden son sadada halkara cimmetçiliği tarafından tanqitlanıpdi. Käwirler onun Khashoggi'nin İstanbul'daki konsulhanasında öldürülmeginden havarlı bolonduğunu aittiler. Beylikler hut sadadanın özünün bu varadaki buyruğu berendigini öne sürdüler. 59 ýaşly dissident Khashoggi şahzadanyň 7 tanqidçilerinin biridi. Ol 2-nji oktýabrda Sowutlaryň Istanbuldaky konsulhanasyna girenden soň ýitirim bolupdy. Italiýanyň premier-ministri Ýewropa bileşigine ýüzlenip, Russiýa garşy girdilen sanksiýalary togtatmaga çagyrdy. Şeýlede Giuseppe Conte gadagançylyklara garamazdan Moskwa bilen söwda gatnaşyklaryny üstürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Conte iýunda häkimet başyna geçenden soň Moskwa eden ilkinji taparynyň dowamında Russiýany dünýä derejesindäki möhüm oýunçy atlandyryp, Rus prezidenti Vladimir Putini Italiýa çagyrdy.